Okei, aloitellaan. Tuossa on, listauksia tälle päivälle ja tuossa on demo-tehtäviä tälle päivälle tämmöis kerralla. Joo, kattokaa se. Hei, nyt hiljentää, että mä kuulen ohi ääneni. Kattokaa se korppi Iidon ensi kerraks. Tuo menee niin pitkälle tuo. Uskomaton vehe, kun mä... Ettekö nähnyt, kun mä äsken laitoin tuohon kutoseen? Tai tässä vitoseen. Ja silti se oli hypännyt tonne... Hypännyt tonne tappiin, että mä en... No nyt siinä pitäisi olla vitonen. Seiskalla oli ennen äänitetty. Joo, tämän viikon aiheet olisi, että opetellaan käyttämään sitä Visual Studiota. Se on pelkkää tekniikkaa. Eli nyt kaksi edellistä viikkoa me opeteltu, että kun me kirjoitetaan jotain ohjelmaa meidän kurssilla C-Sharp-ohjelmaa, niin me tarvitaan joku editori, millä sitä kirjoitetaan. Se, että mikä se editori on, niin se ei periaatteessa ole mitään väliä. Mutta semmoinen editori, joka on tehty niitä tarpeita varten, niin se sitten samalla myös saattaa auttaa aika paljon. Ja sen takia nyt, kun ollaan nähty, että mitä se kirjoittaminen on, niin siirrytään vähitellen tuohon Visual Studioon. Ja sitten kun ne ohjelmat meillä monimutkaistuu, niin se hyöty rupeaa tulemaan takaisin. No sitten meidän varsinaisena sisältöasiana tällä viikolla olisi oppia vähän noista muuttujista. Oli tarkoitus, että mä siinä kyselen teillä, mutta siinä nyt joku petti, niin kokeillaan sitä tekniikkaa vaikka demoissa pistätte koneet päälle ja katsotaan, että saadaanko me pysyyn se pystyssä. Ja sitten toinen meidän tärkeä asia on aliohjelma ja niistä vielä sitten hieman erilainen aliohjelma, eli semmoinen, jota sanotaan funktioksi, eli joka palauttaa jonkun arvon. Joo. Ja. Sitten yksi asia, mikä meidän pitäisi pikkasen oppia ymmärtää, että mitä se tietokone siinä tekee, kun se ajaa sitä meidän ohjelmaa. Ja sen takia aloitetaan, ennen kuin mennään tuohon sisältöasiaan, niin katsomaan vähän, että mikä se tietokone on. Periaatteessa se tietokone ei ole mitään muuta kuin muistia ja prosessori, joka hakee aina muistista jotakin, tekee sille jonkun tempun ja laittaa takaisin muistiin. Silloin kun viimeksi puhuttiin muuttujista, niin joku kysyi, että onko se ohjelma vaan pelkästään muuttujia, niin tietyssä mielessä se sille ajatellen on, että meillä on vaan muistia ja tietokoneen tehtävä ottaa sitä muistista jotakin, tehdä sille joku temppu ja laittaa takaisin muistiin. Ja tätä oikealla tavalla soveltamalla me saadaan sitten tehtyä periaatteessa mitä tahansa. Eli tässä kuvassa se näkyy, että tämä on se prosessori, mikä teillä on siellä koneessa, ja sitten teillä on muistia, ja ei oteta kantaa siihen, mitä se muisti on. Se muisti voi olla puolajohdin muistia, eli rammia, se voi olla semmoista, mitä ei voi muuttaa, eli rommia, tai nykykoneissa teillä on se EEPROM, mistä se lähtee se kone käyntiin, kun se puuttaa sen, tai se voi olla levymuistia, ja USB-tikku tai mikä tahansa, se ei tämän toiminnan kannalta vaikuta. Mitä nopeampaa se muisti on, niin sen nopeampaa se koneen käyttö sitten on. Ja koko ajan se homma toimii sillä tavalla, että meillä on joku koodimuisti täältä, joka käytännössä on otettu tätä oikeasta muistista. Ja sieltä se prosessori hakee aina yhden käskyn kerrallaan ja tulkitsee sen, mitä se tarkoittaa. Ja sitten sen tulkinnan perusteella käy hakemassa sitten uutta tavaraa tältä muistista yleensä rekistereihin, ja sieltä rekisteristä se laittaa se aritmeettis-loogiselle yksikölle, eli yksikölle, joka tekee sille jotain temppuja, vaihtaa bittiä toiseksi tai laskee lukuja yhteen tai tekee jotain vielä monimutkaisempaa. Ja hyvin monessa operaatiossa voi olla kaksi sisältöä, mitä me tarvitaan. Eli esimerkiksi yhteenlaskussa tarvii se toinen yhteenlaskettava ja toinen yhteenlaskettava. Ja ne kaikki operaatiot tuottaa yhden asian pihalle, ja sitten se yksi asia sieltä menee joko rekisteriin tai muistiin. Ja katsotaan, mitä siinä tapahtuu. Eli otetaan se, minkä mä jaoin siinä toisella luennolla tai ensimmäisellä luennolla olleen papru, koska se ei teille kuitenkaan ole mukana, niin mä sen varulta tulostin siihen demopaperin toiselle puolelle. Demopaperin toiselle puolelle ja lähdetään siitä katsomaan, mitä tuossa tapahtuu. Ja mä otan sen tuohon editoriin, niin mä voin sitä siinä paremmin käytellä. Eli leikitään nyt, että meillä olisi se prosessori olisi tuommoinen vanha X86-pohjainen, eli se, mikä aloitti tämän PC-vallankumouksen, niin silloinhan IBM oli tehnyt sen PC-sä tuon 8088-prosessorin päälle. Se 8088, se kahdeksainen tarkoittaa siellä, että se oli 8-bittinen prosessori. Sitten seuraavassa versiossa oli 8086, eli 16-bittinen prosessori, eli tarkoittaa, että se pieni liikuteltava yksikkö, mitä sillä siirretään, niin on 16 bittiä. Ja niin edespäin nyt ollaan numerossa, mitä en edes tiedä, mitä ne numerot on olemassa. 32-bittisessä prosessorissa teillä nämä, ja nykyisin teillä on 64-bittisiä prosessoreita, niin nämä 32-bittisessä nämä rekisterit on 32-bittisiä, eli jos me ne bitit jaetaan pienempiin osiin, niin silloin ne on 8 tavun möhkäleitä nuo rekisterit. Eli siihen äskeiseen kuvaan verrattuna, niin tuo kuva, mitä nyt katsotaan, niin edustaa tuota siellä, eli sen prosessorin rekistereitä. Ja se riippuu sitten hyvin se prosessorin arkkitehtuurista, että montako rekisteriä niitä on ja mikä minkäkin rekisterin tehtävä on. No sitten meillä on tämä muisti, ja muistia me leikitään tässä sillä, että meillä on muisti nyt tuossa. Ja muistihan on luonnollisesti vaan kasa bittejä, ja bitit on kivempi esittää, niin kuin viime demoissa huomattiin, ne bitit on kivempi esittää heksalukuina, niin silloin me ei tarvitse joka kerta piirtää 8 bittiä sen esittämiseksi. Mutta oikeasti ei ole mitään heksalukuja, vaan siellä on vain bittejä käytössä. Ja miksi siellä prosessorissa pyöritellään bittejä, niin sen takia, että se on tämmöinen asia, että joku on päällä tai ei ole päällä, niin se on helppo tulkita. Eli tietsikassa esimerkiksi, kun kaikki perustuu jännitteeseen, niin meillä voi olla 2 jännitetasoa, vaikka 0 volttia ja vaikka 5 volttia. Ja silloin jossakin paikassa 0 volttia me tulkitaan bitiksi 0, ja jossakin paikassa 5 volttia me tulkitaan bitiarvoksi ykkönen. Ja se, mikä tässä kaksitasoisuudessa on hyvää, niin on se, että oikeassa elämässä jännite ei ole ikinä tasan 0 volttia, eikä se ole ikinä tasan 5 volttia, vaan se on käytännössä jotakin siellä välillä. Eli silloin, jos se jännite on, ei ihan sinne 5 volttiin pääse, niin me voidaan tulkita kaikki, mitkä on jonkun sovitun rajan yläpuolella, niin ne tulkitaan sitten niin kuin ykkösarvoksi, ja kaikki, mitkä alapuolella, niin tulkitaan nolla-arvoksi. Tällä tavalla me saadaan siihen sitä luotettavuutta. Eli suhtkot luotettavasti me voidaan saada ne jännitearvot siellä olemaan vaikkapa aina yli 3 volttia tai aina alle 2 volttia, mutta että se olisi tasan 5 volttia, niin se on vaikeaa. Eli sen takia on mielekästä kohdata kaikki niin kuin, että se on tai ei ole. Meillä palaa valoa jossakin tai ei palaa valoa. Ja kaikki, mitä tällä tietokoneessa on, niin voitaisiin periaatteessa tehdä ihan millä tahansa muullakin kuin sähköllä. Esimerkiksi ihan vesivirroilla voitaisiin tehdä täysin samanlainen tietokone. että meillä vettä virtaa jossakin tai ei virtaa vettä jossakin, niin se oli se bitti. Mutta ne olisi vähän kookkaampia sitten. Ja nykytietokoneessahan pyritään sitten korvaamaan tätä jännitettä valolla, koska valon kanssa on nopeampi leikkiä kuin sähkövirtojen kanssa. No okei, meillä on tämä rekisterit, sitten meillä on ohjelmamuisti ja sitten meillä on koodattuna sinne kiinteästi sinne prosessoriin, että mitä mikäkin ohjelmamuistissa oleva käsky tarkoittaa. Ja tätä asiaa pikkasen, että miten tämä koodaus toimii, niin yritetään kertoa sillä, mikä se kurssi, mikä Hämäläisen Pentti pitää, mä muista ikinä sen nimeä. Mikä sen nimi, mikä nyt teillä alkoi? Onko se tietokoneen rakenne, arkkitehtuuri vai mikä se on? Niin siellä periaatteessa yritetään kertoa sitä, että te vähän leikittekin niillä piteillä, että se on sitä prosessoriarkkitehtuuria, että miten saadaan koodattua esimerkiksi, että P3 tarkoittaa tuota. Mutta nyt kun te pistätte virran siihen tietsikkaan, niin se tarkoittaa sitä, että se prosessori kun lähtee käyntiin, niin se on sovittu, että se tietystä muistipaikasta käy hakemassa ohjeita ja rupeaa tekemään niiden ohjeiden mukaan. Ja se muistipaikka, mistä nämä nykyprosessorit aloittaa, niin on nimenomaan siellä teidän BIOSissa, joka on sitä ROM-muistia, jota ette periaatteessa voi kirjoittaa. Ja nyt leikitään, että meidän tietokoneen muistista löytyisi tuommoinen tavara. Ja nyt kun se pistetään tavallaan se ohjelma käyntiin siinä, niin sen ensimmäinen homma on mennä sinne ensimmäiseen muistipaikkaan ja ottaa siellä oleva arvo. No nyt mä annan tähän ihan leikin vuoksi näille muistipaikoille osoitteet, niin mun on helpompi viitata tähän. Eli oikeassa elämässä ne osoitteet tarkoittaa sitä, että se on vain siellä tietyssä kohtaa muistia. Mutta sovitaan, että vaikka tämä olisi meillä osoitteessa 10 ja taas vaikka osoitteessa 11 ja 12. Nämä nyt on ihan mielivaltaisesti valittuja, mutta kuitenkin semmoisia, että meidän on helpompi niillä laskea. Eli nämä tarkoittaa vaan nyt sitä, että muistiosoitteessa 10 sattuisi löytymään tuo B3. Ja mä nyt pistän nämä 10-järjestelmän lukuina tähän, niin meidän on helpompi laskea joku plus 2. Oikeassa elämässä niistä osoitteista puhutaan tietysti heksalukuina niistäkin. No niin, meidän tietokone lähtee käyntiin. Se prosessori ottaa sieltä muistista paikassa 10 olevan tavun, tai oikeasti jos se on 32-bittinen prosessori, niin se ottaa sieltä 32-bittiä kerrallaan, eli 4 tavua kerralla, mutta sitten tulkitsee sieltä sen tavun. Eli se ottaa sieltä nyt on P3, ja sitten huomaa P3:sta, että ja sitten sillä prosessorilla on joku, niin joo, IP. Eli tuolla IP-rekisterissä, niin nyt kun se meidän kone lähti käyntiin, eli tämä IP tarkoittaa instruction pointer, eli sitä kohtaa, että mistä sen muistia alkoi lukemaan. Eli nyt se alkoi lukemaan sitä muistia paikasta 10, ja sitten paikasta 10 se löytyi sen käskyn B3, ja B3 tarkoitti, että ota seuraavana oleva tavu, eli kun me ollaan B3:ssa, niin otetaan tuo seuraava tavu, eli 62, ja laita se BL-rekisteriin. Ja se prosessori sitten tekee, eli meillä on rekistereitä, on nyt sitten A-rekisteri, B-rekisteri, C-rekisteri, ja nyt tuo B3 sattui tarkoittamaan, että ota se seuraava tavu ja laita se sinne B-rekisterin L, eli alimpaa osaa, low-osaa. Eli nyt ensimmäisen tempun jäljiltä niin tilanne on tuo, että sitten sitä muistista otettiin se 62 ja laitettiin se tuonne BL-rekisteriin. Ja sitten siinä luki meillä vielä lisää, eli sille prosessorille, että kasvata sitä IP:tä 2. Eli tarkoittaa, että se IP-arvoksi tulee sitten 12, ja nyt se tarkoittaa, että se ensimmäinen käsky on sillä tehty. Ja tämä on, mitä se prosessori tekee. Se koko ajan tekee tätä, että se täältä, missä tämä instruction pointer, eli ohjelmaosoite on menossa, niin se ottaa sieltä muistipaikasta arvon, ja sitten tulkitsee sen, ja sen perusteella tekee jotakin. No seuraava homma, mikä on, niin se kun se on se yhden tulkinnan saanut tehtyä, niin se taas aloittaa sen samaa uudestaan. Eli nyt se löytää sitten muistipaikasta 12 tavun 80, ja tavun 80 liittyy vielä kaksi eri asiaa riippuen tilanteesta, eli se joutuu ottamaan sen seuraavankin tavun siinä. Eli kun tuo seuraava FB, eli jos sieltä löytyy 80 FB, niin silloin siinä lukee, että vertaa PL-rekisteriarvona seuraavaan olevaan tavuun. Tuossa on se meidän käskyosa ja tuossa on se, mihin pitäisi verrata. Eli nyt pitää verrata sitä 60 BL-rekisterissä olevaa 62 tähän seuraavaan tavuun, eli 61. Eli nyt me tehdään kysymys sillä prosessorin mielessä, että mitenkä pärjää 62 ja 61 keskenään. Ja mitään muuta se ei tee, kun vertaa noita ja sitten pistää jemmaa, että miten siinä vertailussa kävi, että kumpi oli isompi. Ja sitten niin tai näin, niin joka tapauksessa laittaa toi IP on IP plus 3, eli ton tempun jälkeen IP on 15. Ja tarkoittaa sitten sitä, että seuraava homma, minkä se tekee, niin on 72. Jos vertailu oli pienempi, tuottiko tuo pienemmän vai ei, niin jos vertailu oli pienempi, niin lisää ohjelmalaskuriarvoon seuraavan tavun arvo. Kumminkohan päin tuo vertailu tehdään, 62 miinus 61, eli ei ollut pienempi. Eli tuo tarkoittaa, että se on suurempi. Ja sitten, koska näin ei sattunut olemaan, niin eli jos se olisi ollut pienempi, niin silloin me olisi lisätty tuohon, missä me oltiin, tuossa 72. Eli silloin me olisi lisätty tuo 8 siihen ohjelmalaskuriin, mutta kun se ei ollut pienempi, niin me tehdään vaan kylmänviileesti se, että lisätään tuohon 2, eli saadaan 17 tonne, eli otetaan sitten muistipaikassa 17 oleva arvo, eli 80 FB, mikä taas tarkoittaa sitä, että vertaa PL-rekisteriarvona arvoa seuraavana olevaa arvoa, eli 7A, eli nyt me tehdään kysymys, että kuinka pärjää 62 suhteessa tuohon 7B, ne on heksalukuja, mutta osataan me silti nähdä, että tämä on nyt selkeästi pienempi. Eli se on pienempi, ja sitten sen päätteeksi IP on IP plus 3, eli tullaan tuolla kuuluu 7A, mistä me sen B:n tempasi. Eli kun meillä oli tuo 80 FB, niin se seuraavan tavuarvo oli 7A, ja sitten vertailu on tehty, eli tänne kolme isompi, eli 20. Tämä siis pyörisi oikeasti heksalukuna, tai siis oikeasti binäärilukuna, mitä voitaisiin merkata heksana, mutta meidän laskujen helpottamista me pyöritään sitä nyt kymmenjärjestelmässä. Ollaan muistipaikassa 20, siellä on käsky 77. Jos vertailuarvo ei ollut pienempi tai yhtä suuri, no se nyt oli pienempi, eli jos se ei olisi ollut, niin silloin olisi taas lisätty sinne se seuraavan tavun arvo, eli silloin olisi lisätty sinne toi 0,3 olisi lisätty sinne, mutta kun meillä ei ollut siitä kyse, niin IP on IP plus 2, eli jatketaan 20, ja 20 meillä lukee sitten 20 meillä lukee, että 22, niin 22 meillä lukee 80 EB, ja siitä se prosessori innostuu, että vähennä PL-rekisterin arvosta seuraava tavu. Eli nyt pitäisi ruveta laskemaan, eli BL:ssä meillä on se 62, ja siitä pitäisi nyt vähentää jotakin. Ja mikä sieltä pitäisi vähentää, niin oli se seuraava tavu, eli me oltiin tuossa, ja tuo pitäisi sieltä vähentää, eli 20 pitäisi vähentää. Ja sitten tulokseksihan tulee sitä vähennyslaskun tuloksena, vaikka nämä on heksalukuja, niin ensi kerran demoissa huomaatte, että jos ne sattuu olemaan nätisti, niin vähentäminenkin menee nätisti, eli tulokseksi tulee 42. Ja mitä siinä sitten sanotaan? Eli siinä sanotaan, että vähennä PL-rekisteriarvosta, eli silloin se tarkoittaa sitä, että laske tuo ja sitten laita se tulos takaisin sinne PL-rekisteriin. Noin, eli silloin tuloksena on meillä siellä BL-rekisterissä 42. Ja sitten kun se on tehty, niin sen jälkeen IP on IP plus 3, eli tullaan 25. Ja sitten 25. meillä lukee, että tämä ei ole ihan täyttä totta, vaan tämä tarkoittaa oikeasti kutsu aliohmaa, joka on tuolla. Eli tämä ei konekielenä tarkoita, että tulosta seuraava, vaan tässä on pikkasen huijausta, että tässä nyt kutsutaan sellaista aliohmaa, joka tulostaa sen PL-rekisterissä oleva arvo, eli jos se seuraava käsky sieltä tuolle noin, niin sitten se tulostaa sen sieltä. Ja nyt kun se meillä tulostaa sen kirjaimena, niin katsotte sieltä taulukosta ihan niin kuin katsottiin silloin ensimmäisessä demossa niitä Simon muistitikun juttuja, niin se tulostaminen tuottaa meille sitten kirjaimen B-pihalle. Eli tuo 42, kun katsotaan sieltä meidän taulukosta, että miten oli sovittu, että B koodataan, niin huomaatte, että 42 oli just se B:n koodi. Heksaluku 42 oli se B:n koodi. Eli nyt se tulosti meille näyttöön B:n. Ja mitäs tässä nyt sitten oikeasti tapahtui, niin jos katsotte sieltä samasta ASCII-koodista, niin huomaatte, että tuo 62 sattuu olemaan pikku B:n koodi. Eli mitä tämä meidän ohmanpätkä teki, niin tämä meidän ohmanpätkä teki sen, että se muutti pikku B:n isoksi B:ksi. Eli joku oli kirjoittanut semmoisen ohjelman, eli tässä tapauksessa mä olin kirjoittanut Pascalilla tämmöisen ohjelman, jonka se kääntäjä oli kääntänyt konekielelle, joka siis näytti tältä. Ja sitten kun se rupesi suorittamaan sitä meidän ohjelmaa, niin sitten se teki sen, mitä siinä sanottiin. Eli Pascal-kielisenä tämä meidän juttu luki tällä tavalla, että meillä oli muuttuja C, tai voisi olla C-sharpiakin, mutta C-sharpin ongelmana on se, että C-sharp ei tee konekieltä, vaan se tekee sitä välikieltä, jota sitten ohjelma, eli sillä .netissä oleva virtuaalikone tulkitsee ja sitten muuttaa sitä lennosta konekieleksi. Mutta tämä Pascal-versio tai C-versio, niin voitaisiin muuttaa suoraan konekieleksi. Eli tämä meidän ohjelma oli Pascalilla kirjoitettuna, että meillä on muuttuja nimeltä C, yksi kirjain, ja sinne sijoitetaan siis B-kirjain, ja sitten verrataan, että sattuuko se kirja olemaan isompi kuin iso A, mutta kuitenkin pienempi kuin pikku Z, eli käytännössä onko se kirjain pikku A ja pikku Z välillä, ja jos se on pikku A tai pikku Z välillä, niin tämä laskutoimitus, eli ison ja pienen kirjaimen välinen ero on 20 heksana, eli kun otatte minkä tahansa ison ja minkä tahansa pienen kirjaimen sieltä, ja katsotte sieltä kooditaulukosta niiden eroa, niin huomaatte, että se on 20, eli 32 desimaalilukuna, 20 heksalukuna. Eli silloin meillä tuossa lukee, että vähennetään sitä C-koodista 20. Ja Pascalilla tämä ei mene ihan niin nätisti. C:llä taas voitu kirjoittaa, että C miinus on 20, 0x sanotaan. C-kielessä heksaluku. Eli sanotaan, että muistipaikan C-arvosta vähennetään 20, jos se sattuu olemaan pikkukirjain. Eli silloin, jos se sattuu olemaan pikkukirjain, niin siitä koodista vähennetään 20, ja silloin sitä sattuu tulemaan näppärästi just iso kirjain, ja sitten tulostettiin se kirjain. Eli tämä oli sitä, että me jollakin kielellä me kirjoitettiin se ohjelmakoodi, käännettiin se, ja lopulta se käännöksen tuloksena siitä tuli konekielikoodia. Konekielikoodia, ja sitten kun me pistiin se ohjelma käyntiin, niin siellä, missä se ohjelma sattuu alkamaan, niin me laitettiin se prosessorin, tai se ohjelman käyntiin laittaminen laittaa sen ohjelman muistiosoittimen siihen paikkaan, mistä se meidän ohjelma alkaa. Eli tässä ohjelmassa se olisi laittanut sen kymppiin, ja sitten se alkaa sieltä jöyskyttämään sitä. No, tämän konekielen ja tämän meidän korkeimman tason kielen Pascalin C-sharpin välillä on vielä tämmöinen kieli kuin Assembler, eli jos ihan rehellisiä ollaan, niin tätä on niin kuin lievästi vaikea tulkita ihmisen. Mutta koska jokainen tuommoinen konekielikäsky vastaa täsmälleen jotakin hommaa, niin on olemassa sitten tämmöinen Assembler-kieli, missä jokaiselle tämmöiselle, kuten esimerkiksi B362, niin sille on olemassa yksikäsitteinen tämmöinen mnemonic, muistikas. Eli jossakin vaiheessa elämää kirjoitettiin tätä kieltä. Ja tämmöinen kieli on äärettömän helppo kääntää tuonne konekielelle. Eli muu BL kääntyy aina B3-seksi. Eli periaatteessa tuommoinen kääntäjä, mikä tuota assembly-kieltä kääntää tuonne konekielelle, niin se on periaatteessa vain taulukko, että jos siellä on tämmöinen sana, niin siitä tulee tämmöinen konekielijuttu. Ja joissakin prosessoreissa se on erittäin helppo tehdä. Tässä Intelin x86-sarjassa se on sikäli ongelmallista, että näiden käskyjen pituudet vaihtelee, mikä tekee sitä kääntäjästä pikkasen vaikeamman, mutta ei mitään semmoista, mitä ei pystyisi niin kuin, kun olette nämä kurssit suorittanut, niin ei pystyisi tekemään semmoista kääntäjää. Eli konekielellä tämä sama asia olisi lukenut nyt sitten, että siirretään BL-rekisteriin heksaluku 62, ja sitten verrataan, että onko se BL-rekisterissä oleva arvo, miten suhteessa 61, ja jos se on pienempi kuin 61, niin hypätään muistipaikkaa, joka se hyppy tarkoitti, että siirrä ohjelmalaskuria näin paljon eteenpäin. Hypätään muistipaikkaan 915C. Ja sitten, jos ei se ollut, niin verrataan sitä vielä 7A, joka sattuu olemaan just tässä pikku Z. Ja jos se ei ole pienempi, niin taas hypätään samaan paikkaan. Mutta jos se sattui sinne C ja A väliin, niin siinä tapauksessa vähennetään siitä 20 ja niin tai näin, siirretään tuonne AX-rekisteriin jotakin ja siirretään sitten se BX-rekisterin arvo tuonne ja sitten kutsutaan sitä tässä tapauksessa Pascalin writeline-funktiota. Ja tätä joutui tosissaan ennen vanhaan kirjoittaa aika paljon, että mäkin metrimääränä varmaan melkein olen eniten kirjoittanut tätä assembly-kieltä. Ja tämän kiva puoli on siinä, että kukaan ei söhlää sitä, mitä on tehty. Se tekee justiinsa sitä se prosessori, mitä mä käsken. Siinä ei pääse kukaan Windows eikä muuttamaan sitä, mitä mä oon käskenyt sen tehdä. Mutta jos rehellisiä ollaan, niin onhan tuottavuus aika hidasti, jos mä tällä tavalla kirjoitan, että muutetaan pikkukirjaa isoksi kirjaimeksi. Mutta tätä se niin kuin loppupelissä on. Jos ette mitään ymmärtänyt, ei haittaa mitään. Jos pienen aavistuksen saitte, että mistä siinä on kyse, niin silloin te voitte miettiä sitä, että kun te kirjoittatte sitä ohjelmakoodia, niin te laitatte sen prosessorin tekemään periaatteessa tämmöisiä asioita. Ja tätä nyt sitten toivottavasti syvennetään teillä tulevilla kursseilla, että mitä siinä on. Ja jos te joskus vähän saatte ymmärryksen tynkään, niin käykää uudestaan kokeilemaan ja tehdä tämä sama. Leikitte itse sitä prosessoria, että mitä se tekee. Kysymyksiä siitä? Ja sen siinä, kun kysyttiin, että vertaa BL ja vaikkapa 61, niin sen homman siinä tekee nimenomaan tämä alu, aritmeettis-looginen yksikkö. Silloin se prosessori työnti sille aritmeettis-loogiselle yksikölle sen BL-rekisteriarvo ja sitten se työnti sinne sen 61 ja sitten se aritmeettis-looginen yksikkö sitten vertaili, että mitä ne on ja jätti sen perusteella päälle tilaan siitä, että mitä se on. Ja tämä, jos me tehdään semmoinen, mikä osaa tehdä vain yhteenlaskuja, vähennyslaskuja ja tämmöisiä simppeliä vertailuja, niin tämän kalikan tekeminen on semmoista, mitä periaatteessa pystyttäisiin tekemään ihan jos otettaisiin hirveästi transistoreita ja johtoa ja kolvi käteen, niin tämä pystyttäisiin tekemään. Ja mä ehkä sillä tietokoneen rakennekurssilla ehkä jopa teettäisin tämän teillä, jos mä pitäisin sen kurssin, niin saisi ymmärryksen siitä, että mitä tämä vekotin tekee. Se ei ole mikään mahdoton juttu, jos ei tehdä mitään 32-bittistä, mikä on sitten optimoitu. No mitä ne nykyprosessorit sitten, mitä tässä on vuosien saatossa tapahtunut, niin tämä sama rakenne on ollut koko ajan. Vuosien saatossa vaan tapahtuu sitä, että tästä muistista osaa siirretään sinne prosessorin sisälle, eli puhutaan siellä olevasta cache, eli käteismuistista. Eli se koko ajan yrittää sinne saada valmiiksi sitä tavaraa sieltä hitaammasta muistista, niin silloin ne muistihaut tulee nopeammaksi. Ja nykyprosessoreita näitä välimuistoja on vielä useammassa tasossa, ja sitten yksi mikä on, niin tuo käskyn tulkinta, niin se tehdään sitten sillä tavalla, että täältä ladataan tätä ohjelmamuistia pisempi pätkä, ja sitten sitä käskyjä tulkitaan etukäteen, mitä ei vielä tehtykään. Ja tämän homman sotkee sitten pahasti, jos ne ohjelmaan teette hyppyn, tämmöisiä haarautumisia. Eli kaikki, mitä se prosessori on ennakoinut, että tuota me tehdään seuraavaksi, niin jos te sanotte, että lähdetäänkin tonne, niin ne menee hukkaan. Ja sitten kun mä haukun if-lauseita, sitten kun päästään aikanaan if-lauseisiin, niin yksi syy, miksi mä haukun niitä, niin on just tämä, että silloin me sotketaan se mahdollisuus siltä prosessorilta niin kuin etukäteen katsoa, mitä me tehdään, että jos me haaraudutaan toiseen paikkaan, niin se koko ennustus menee siinä hukkaan. Eli tekemällä paljon if-lauseita ohjelmaan, niin me saadaan hidastettua sitä aika rutkasti. Joo. No se oli vaan siitä, että mitä siellä tietokoneessa tapahtuu. Mutta kaikki mitä siellä tapahtuu, niin siihen tarvitaan se ohjelma, ja me oltiin kirjoittaa sitä ohjelmaa, ja me kirjoitettiin sitä ohjelmaa viime viikolla sillä kontekstilla, ja nyt ruvetaan kirjoittamaan sitä hissukseen tuolla Visual Studiolla, ja mä nyt teen tänne sitten tälle päivälle hakemiston. Oikeastaan mä voisin tuupata sen sinne versiohallintaan saman tien, eli jos joku haluaa sen katsoa, niin kommitoidaan tämä ja sanotaan, että toi Live5-hakemisto saa mennä sinne versiohallintaan. Ja tuossa mulla ei ole sitä. Tuosta äskeisestä ei tule ikinä mitään tenttiä, eikä siitä tule demo-tehtävää, että se on selkeästi ylikurssiasia. Luonnon koodit, eli tuommoinen rivi mun pitää laittaa tälle luennolle, niin siitä voitte katsoa niitä saman tien, kun mä niitä tallettelen. Eli nyt se pitäisi olla tyhjä, mutta siihen tulee sitten, kun mä talletan, niin tavaraa. No niin. Millä ikinä me kirjoitetaankin se meidän ohjelma, niin loppupelissä siellä ei nyt oikeasti ole mitään muuta kuin se .cs-tiedosto. Mutta kun me tehdään jotain isompaa ohjelmaa, niin siihen liittyy paljon muita asioita. Ja nyt sitten tämän Visual Studion kannalta vähän hankalaa, että se tekee älyttömästi meille sinne tiedostoja, jotka ei oikeastaan meitä niin kuin sen ohjelman kannalta kiinnosta. Ne kiinnostaa sen kannalta, että tämä liittyy tähän ja tämä liittyy tähän ja nämä pitää liimata tähän ja tähän ohjelmaan. Tulee vielä nämä kuvatkin mukaan ja niin edespäin. Ja näiden asioiden takia tämä Visual Studio tekee meille sinne paljon enempi asiaa kuin mitä me tämmöisen Hello World-ohjelman takia pitäisi ne saada. Eli sitten kun te palautatte demoja tai muuta, niin kun te teette tällä, niin teille tulee kauheasti niitä tiedostoja, mutta meitä ei kiinnosta sieltä mikään muu kuin se .csharp-tiedosto, jonka te olette itse kirjoittanut. Ja se on se, mikä demoissa palautetaan, ihan niin kuin on palautettu tähänkin asti. Että älkää siitä hämäätykö, että sinne tulee paljon tavaraa. Eli nyt kun me lähdetään tyhjältä pöydältä, meillä ei ole siellä yhtikäs mitään. Mä käynnistän sen Visual Studion. Se käynnistyy. Toivottavasti olette saaneet sen asennettua. Ja tässä alkukurssissa riittää ihan hyvin se Expressen versio, mikä on pikkasen nopeampi asentaa. Pitääkö meidän katsoa vielä se asennusjuttu läpi? Katsotaan se nopeasti, että mitä siinä piti tehdä, jos se asentaa. Eli siihen meillä oli ohjeet täällä. Ja voitaisiin nyt tietysti katsoa nopeasti tuo arkkitehtuurikuvaakin tuosta, eli missä tästä koko hommassa on kyse, kun me ollaan tätä tekemässä, niin meillä on nyt Windows-käyttöjärjestelmä, mitä me tehdään. Se pyörii jonkun prosessorin päällä, ja oikeastaan meidän tavoite on kirjoittaa periaatteessa ohjelmaa niin kuin tänne rajapintaan, eli jotakin, mikä sillä prosessorissa pyörii. Äsken katsottiin, miten se pyörii sillä prosessorissa. Mutta jos me halutaan tämmöisiä asioita kuin tulosta näyttöön tai piirrä näyttöön ympyrä tai muuta, niin siihen tarvitaan julmetusti tavaraa, ja se on osaksi käyttöjärjestelmän hommaa. Eli se on sitä hommaa, mitä se Windowsin tehtävä on siinä hoitaa. Tai kun mä sanon, että haippas mulla levyltä tuommoinen, niin se on niitä palveluja, mitä sen käyttöjärjestelmä on tehtävä. Me voitaisiin toki kirjoittaa itsekin suoraan, kun katsotaan, että minkälainen se meidän kova levy on ja minkälaisia komentoja se kova levy tottelee, niin me voitaisiin kaikki kirjoittaa suoraan täällä alhaisella tasolla, niin kuin se jossakin sulatettuja järjestelmiä tehessä periaatteessa tehdäänkin. Se, mikä elämässä on kurjaa, niin näille käyttöjärjestelmille on annettu elämää isompi merkitys, ja kaikki aika käytetään tappelemiseen, että onko se käyttöjärjestelmä Windows vai Mac vai Linux vai mikä. Ja sen käyttöjärjestelmän oikea tehtävä olisi olla siellä alla semmoinen näkymätön kerros. Näkymätön kerros, mikä tarjoaa semmoisia simppeliä palveluita. Eli tietyssä mielessä voisitte verrata tätä käyttöjärjestelmää vähän niin kuin kunta, mitä nykyinen hallitus yrittää sitten vähentää niitä kuntia. Eli yrittää just tehdä sitä, mitä Microsoft on tehnyt, eli yrittää tehdä sille enempi hommia, kun sille käyttöjärjestelmälle oikeasti kuuluukaan. Eli sen käyttöjärjestelmän perushommat olisi tehdä niitä alhaisia hommia, hakee levyltä jotakin, hoitaa vähän tulostamista, mutta kaikki nämä nykyjärjestelmät on ruvennut antaa sille enempi hommia kuin tarvitsee ollakaan. No sitten jos me halutaan kunnon grafiikkaa, niin yleensä sen teidän prosessorin kaverina teillä on siellä kovan sorttinen näyttökortti. Ja nykyisin nämä näyttökortit on huomattavasti kovempia tietokoneita kuin itse tämä varsinainen prosessori. Ja jopa sillä tavalla, että täällä esimerkiksi tuo meidän tieteellisen laskennan veki tekee sillä tavalla, että ne laskut annetaankin tämän näytöohjaimen tehtäväksi. Saatetaan tehdä kone, missä on kymmeniä näytöohjaimia laitettuna, ei yhtään näyttöä välttämättä, vaan käytetään se näytöohjaimen teho siihen laskentaan, koska niiden kehitykseen on satsattu aivan älyttömästi. Siellä saattaa olla tuhansia suorittavia yksiköitä siellä näytöohjaimessa. No niin, siinä meillä on se, mitä on sitä rautatavaraa. No sitten, jotta sille näyttökortille olisi helpompi tehdä jotakin, ne on erinäköisiä valmiita grafiikkakirjastoja. Eli Windows-hommissa se on yleensä DirectX. Mikä se on? Ei se ole OpenGL, onhan se OpenGL, on sitten Linux-hommissa yleisessä ja toimii toki OpenGL, niin Windowsissakin tällä samalla tasolla. No sitten ennen vanhaan ne ohjelmat kirjoitettiin niin kuin suoraan kommunikoimaan tämän Windowsin kanssa, mutta sitä mukaan kun haluttaisiin, että riippuvuus prosessorista ja muusta vähän vähenisi, niin siihen on tullut sitten uusi kerros väliin, eli Windows-puolella tämä .NET, josta just luvin, että Microsoft vaihtaa senkin kohta joskus toiseksi. Eli tämä on inhottavaa, että just jos jonkun kanssa pääsee vähän sinuksi, niin Microsoft aina vaihtaa sen uusiksi joskus muuksi. Ja tämä taso on tavallaan se, mikä sinne pitäisi ensiksi saada kohdalleen sinne teidän koneelle, ja se asennuksen asennuksen ensimmäinen vaihe pitää huolen siitä, että teille tulee tämä .NET-kirjasto sinne. .NET-kirjasto sinne käyttöön ja sitten pelien tekemistä varten, että teille tulee sinne tämä XNA-kirjasto, joka tarjoaa rajapinnan kommunikoiden DirectXn kanssa, mikä on oikeasti aika surkea rajapinta tuo DirectX. Tuo XNA on Microsoftin rakennelma sen päälle, ja tämä X tulee siitä, kun täällä on tämä X, niin se on sitten, ja mä en tiedä mitä tuo, mistä nuo N ja A, en ole jaksanut perehtyä, että mistä ne on kotosi. No niin, eli tavallinen tallaaja rupeaa rakentamaan ne pelit tuon tason yläpuolelle. No silloin, jos me ruvetaan, anteeksi, tuon tason yläpuolelle rakentaa, jos otatte vaan Visual Studion, asennatte ja sieltä sen peliframeworkin ja niin edespäin, niin silloin te olette tuolla tasolla. Mutta silloin teille puhettakaan siitä, että jos te teette sinne näyttöön vaikka pallon, että se pallo jollakin tavalla liikkuisi. Ja sen takia me sitten etittiin yksi valmis, joka laskee noita fysikaalisia ominaisuuksia, niin meidän kappaleen niin otettiin semmoinen kirjasto, ja sitten rakennettiin tämä Jypeli-kirjasto, sitä on kolme kaveria ollut tuossa tekemässä, ja silloin käytännössä sitten te pääsette tekemään niitä pelejä tuolla tasolla, eli se huolehtii hirveästi asioista, jotka on muuten semmoista tylsää ja ei niin opettavassa tämän kurssin kannalta tehdä. Ja fysiikka jää teille tuonne täysin näkymättömäksi taakse, että siitä teidän ei tarvitse miettiä yhtään mitään. Jossakin pikkukohdissa me siinä omastakin pelistä komennetaan suoraan sitä .NETia ja jossakin pikkukohdissa suoraan XNAta, mutta suurimmaksi osaksi vaan sitä Jypeliä. Ja nämä kaikki kalikat meidän pitäisi ensiksi saada asennettua sinne. Ja sieltä se ensimmäinen asentamisen vaihe, joka on helpoin tehdä tuon puhelinkitin kautta, koska Microsoftilla on hirveä paine saada se puhelimen ohjelmointotuotanto jonkunlaiseen kuntoon, niin ne antaa valmiin kitin sitten, missä tulee kaikki tarvittava mukana. Niin sen takia se asentaminen on helpoin tehdä sieltä, eli asennetaan ensiksi tuo puhelimen ohjelmointikitti, ja silloin teille tulee mukaan tähän, silloin teillä on tuon asennuksen jälkeen tänne ohjelmointitasolle kaikki mitä tuon alapuolella on, ja sitten sieltä puuttuu enää tuo Jypeli, että pääsitte tekemään, ja tämän niin kuin alustakerroksen päälle lisäksi on vielä tuo Visual Studion se Express-versio, joka on ihan käyttökelpoinen versio, se on niiden ilmainen versio siitä, mutta siitä puuttuu tiettyjä ominaisuuksia, ja meidän kannalta kiusallisin ominaisuus on testaamisen puuttuminen, mutta se ei ole ihan alkukurssiongelma vielä, se testaamisen puuttuminen. Eli kun ne asennukset teette, niin se homma on kunnossa. Ja sitten sen päälle asennetaan vielä tuo Jypeli, ja sen jälkeen teillä on sitten tämä tilanne tämmöinen niin kuin tässä kuvassa, että enää ei puutu mitään muuta kuin tämä oman pelin tekeminen. Ja sitten se on sitä vaille valmis. No sitten kun me päästään kurssilla pitemmälle, niin sitten siihen voi olla järkevää lisätä tämä Visual Studio Ultimate tai Professional, ihan sama kumman laitatte. Ei tässä Ultimateissa ole varmaan mitään semmoista, mitä osaisitte käyttää niin kuin hyödyksi, jota siinä, etteikö sillä professionaalakin pärjää. Ja se ainoa, minkä takia tätä tarvitaan, niin on tuo testaaminen. Semmoinen, joka ei ikinä aio jatkaa yhtään mihinkään pitemmälle ja ei halua kuullakaan testaamisesta, niin periaatteessa pärjää sillä Expressillä tämän harjoitustyön tekemisen loppuun asti. Mutta jos teillä on koneessa tilaa ja muuta, niin tuon voi sitten askaralla sinne jälkeenpäin. Eli tuo eka asennus ei ole vaikea. Tuon toka asennuksen ongelma on se, että sitten siellä on kaksi niitä Visual Studioita, eli se Expression ja se Ultimate, ja sitten tuon Jypeli joutuu asentamaan uudestaan tuon jälkeen vielä sinne. No sitten XP-ongelma on siinä, että nämä jutkat ei toimi XP:ssä, niin sinne XP:ssä pitää sitten lähteä täältä enempi tekemään käsipelissä sitä. Mutta tarvittaessa nuo ohjaajat auttaa teitä, ja sitten Mäkeissä ja muissa ei auta mitään muuta kuin käyttää joko virtuaalikonetta tai käynnistää se Mac tai Linuxin niin kuin Windowsiksi. Stoppaan tämän.